Milé sestry a bratři, dnes máme pátou neděli po Velikonocích, pokud jsem to tedy správně spočítal. A ono je to takové zvláštní mezidobí. Už ano a ještě ne. Už ano, dílo spasení je dokonáno. To bylo v pátek, Velký pátek. Dílo spasení bylo mocně potvrzeno. Neděle vzkříšení. A ještě ne. Ještě není napraveno království izraelské. Nepřišlo království boží. Nepřišel ještě Duch svatý, kterého Pán Ježíš zaslíbil. Takže takové zvláštní mezidobí, ale ono je připomíná vůbec náš život. I my se pohybujeme mezi tím už ano a ještě ne. A v téhle souvislosti mě přišla na mysl událost, která se právě v téhle době stala. Mezi vzkříšením a sesláním Ducha svatého. Ta, kterou zapsal Jan, milovaný učedník Pána Ježíše. Já toho Jana mám moc rád, protože já taky vyznávám a s radostí vyznávám, že Pán Ježíš mě miluje. A tak podívejme se na závěr jeho evangelia. A teď vidím, že bratři hned otvírají Bibli. Teď by měla následovat otázka, který ten závěr z evangelia máš na mysli. V 20. kapitole je evangelium uzavřeno slovy ještě mnoho by se dalo o Ježíši napsat. Ale tohle je napsáno, abyste věřili, že v něm máte život. A pak přichází 21. kapitola. To je taky důvod, proč já toho Jana mám tak rád. Lidsky viděno, on nebyl vůbec úspěšný církevní pracovník. Když si čteme jeho dopisy, tak první to je krása. Zdůrazňuje lásku. Zdůrazňuje to, že věříme v Boha přišlého v těle. A pak druhý a třetí dopis, to je úpadek, stmívání, janovské sbory se rozkládají. A je dokonce možné, jak tomu rozumím, tak bych řekl skoro jisté, že dokonce někteří z těch, kteří poslouchali Janovo kázání, se na něho začali dívat jako na nějakého podvodníka. My jsme něco čekali, ty jsi nám o tom vykládal a teď je jasný, že odcházíš cestou veškerého těla. Takový stařeček, ten už tady vydrží pár dní. A proto Jan viděl za dobré, nebo Duch svatý vedl apoštola Jana, aby přidal ještě ten druhý závěr evangelia, aby připomenul, jak to tehdy bylo. Takže podívejme se do té 21. kapitoly. To je ta událost u jezera Genezareckého, kdy se Pán Ježíš zjevil a pojedl s učedníky, nebo s těmi, kteří byli na té lodičce, chléb a rybu. A pak od 15. verše čteme. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? Odpověděl mu. Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé. Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl. Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí. Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všecko. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses připásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, vstáneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mne. Petr se obrátil a spatřil, že za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal, pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Ty mě následuj. Mezi bratřími se to slovo rozšířilo a říkalo se, že onen učedník nezemře. Ježíš však neřekl, že nezemře, nýbrž. Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, není to tvá věc. Takže to je upřesnění, jak to s tím Janem je. A skutečně Jan odešel cestou veškerého těla. Když jsem si tady tenhle oddíl četl, tak jsem si vzpomněl na bratra Jandu Kašparce. Říkal k té otázce, co je to za divnou otázku? Miluješ mě víc než tady vedle? To nevnáší to nějaký svár mezi bratry tam? Ale právě Janda tehdy spojil tuhle otázku s návštěvou pána Ježíše u Šimona Farizea, kde říká, ta žena ví, že jí bylo více odpuštěno a proto více miluje. Ta otázka není, máš se nějak vyvyšovat nad ty bratry, ta otázka je, víš, že ti bylo více odpuštěno? To bychom také si měli brát k srdci. Vím, že mi bylo mnoho odpuštěno. A pak celý ten příběh můžeme chápat také tak, že Jan odevzdává ty své sbory, ty, kteří z nich zůstali věrní, té Petrovské církvi. Jak se tady připomíná, že Petr má pást svěřené stádečko. A tak, když milovaný učedník Jan i mě svěřuje Petrovi, beru si to za své, tak jsem si řekl, že mohl bych si zase kreativně přečíst první Petrovu třeba. Jako nevím, jestli to bylo dostatečně kreativní. Pokud tomu správně rozumím, tak kreativní čtení Bible spočívá v tom, že se to čte tak, že nikoliv sám člověk, ale čte jich to několik, společně a povídají si o tom. Tak já jsem si četl a povídal s Jiřím Mrázkem. On tam tedy nebyl přítomen fyzicky, byl přítomen v mých vzpomínkách na mládež u bratra Heriána nebo na letní biblickou školu, ale byl přítomen svým textem. Takže Já teď váhám, mám-li číst kralický nebo ekumenický překlad. Ten kralický je přesnější. Takže první epištola Petrova od začátku. Petr, apoštol Ježíše Krista, příchozím a rozptýleným v Pontu, Galácii, Kapadocii, v Ázii a v Bitínii. Vyvoleným podle předzvědění Boha Otce v posvěcení ducha ku poslušenství a skropení krvi Ježíše Krista. Milost vám a pokoj rozmnožen buď. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který podle mnohého milosrdenství svého znovu splodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví neporušitelnému a neposkvrněnému a neuvadlému, které se chová v nebesích vám, kteříž mocí Boží ostříhání býváte skrze víru k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním. V čemž to veselíte se? Maličko nyní, jestliže kdy potřebí je zkormocení soudce v rozličných pokušeních, aby zkušení víry vaší mnohem dražší nežli zlato, které hyne, avšak se v ohni zkušuje, nalezeno bylo vám k chvále a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista, kteréhož neviděvše milujete, kteréhož nyní nevidouce, avšak v něho věříce veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou. Docházejíce konce víry své, spasení duší. Z toho prvního verše vyčteme právě to, že je to dopis. Ten, který to píše, se nejdřív představí Petr, apoštol Ježíše Krista. A to stačí. Petr nemá potřebu svoje apoštolství dokazovat, jak to někdy musí dělat Pavel. Prostě Petr, apoštol Ježíše Krista, už je vám jasné, o koho jde. A pak tam jsou ti adresáti. Příchozím, rozptýlení v Pontu, Galácii, Kapadocii, v Ázii a v Bitínii. To je první, nebo v oběma Petrovým epištolám se říká obecné listy, že nejsou napsány jednomu zboru, ale celé církvi. Tady vidíme, že to tak úplně pravda není. Ono je to napsáno těm, kteří jsou v Pontu, Galácii, Kapadocii, v Ázii a v Bitínii. Do Galácie třeba psal taky Pavel jeden ze svých listů. A tady to, co je zde vyjmenováno, určitě není celý svět. To je poměrně omezená oblast v dnešním Turecku. Takže to je ta adresa. Kam se to píše? Komu? Příchozím a rozptýleným v Pontu. A tak v těch místech. Příchozím. Vy tam v tom Pontu a Galácii a tam všude jste jenom příchozí. Nemáte tam moc domovské právo. V tom lepším případě možná máte povolení k pobytu, ale jinak jste taková ta náplava, na kterou se všichni dívají skrz prsty. Jste rozptýlení. Tím je vlastně řečeno z druhé strany totéž. V té Malé Asii, v těch místech jsou příchozí, trpění hosté. Z hlediska svého domova Izraele jsou rozptýlení někde mimo. Takže prostě taková ta náplava. Migranti. Těm, kteří nemají vlastně domovské právo tam, kde přebývají. Takže nám je tenhle dopis psán. Pokračuje ten druhý verš vyvoleným podle předzvědění Boha Otce. Náplava, migranti, takový ten povl. Anno eklestes, ti, kteří jsou vyvolení. Tak jak to vlastně je? Je to ta lůza, anebo ta elita? Vyvolení. A jak vyvolení? Možná taky se dá říct vyvolaní. Podle předzvědění Boha Otce. Teď tohle je dost těžké slovo. Ekumenický překlad má byli předem vyhlédnuti. Doslova tam stojí kata prognosis teu. Ono to slovo prognóza nám zní až příliš moderně, kdyby se to nehodilo do téhle doby, ale je to asi to nejvýstižnější. Nechat tamto řecké slovo prognóza podle boží prognózy. Tam není ani slovo, ani zmínka o nějakém vyvolení nebo předurčení. Prostě Pán Bůh to věděl, jak to bude. Dokonce ani slovo prozřetelnost tady není, to je takové příliš náboženské na můj vkus. Prostě předzvědění boží, Pán Bůh věděl, jak to bude. Ono i ti liší prognostici někdy umí předpovídat s přesností na 2% body, jak dopadnou volby. Teď jsme to třeba viděli, jak předpovídali, kdo bude zvolen za římského biskupa. To jen tak mimochodem. Nevím, zda jste to sledovali, ale je to vždycky zajímavé. Předtím novináři a tady všichni takoví ti mudrlanti mají jasný, kdo to bude. On to není, on je to někdo jiný. A pak potom všichni tihle mudrlanti mají jasný, že to je přesně on, oni to předpovídali. Tak tohle není boží prognóza, takhle nevypadá. Pán Bůh věděl, že ti, kteří měli domovské právo v tehdejší provincii Palestina, v zaslíbené zemi, tak ti jsou rozptýleni po té Malé Asii. Prostě Pán Bůh to věděl. Takže nebojte se. Nic se neděje tak, že by o tom Pán Bůh nevěděl. To vidím jako poselství tohoto slova. V posvěcení duchu, a teď k čemu byli vyvolení? Ku poslušenství, aby poslouchali, aby naslouchali slovu Božímu. A skropení krví Ježíše Krista. A na tohle bych nepřišel já, ale Jirka Mrázek jako evangelík, tady vidí takovou slovní hříčku. Skropení, to ukazuje na křest. Ale když si čteme celou epištolu Petrovu, ona po těch několika takových šroubovaných úvodních větách je celkem psána srozumitelně a jasně, tak skutečně je to řeč k těm, kteří byli teď nedávno pokřtění, a Petr tady vysvětluje, co to znamená být pokřtěn. Takže když za týden bude křest, myslím si, že kdyby ti, kteří budou pokřtěni, a možná i my si přečetli epištolu Petrovu s tímhle pohledem, do čeho jsme byli uvedeni tím, že jsme svou víru vyznali křtem, nebo do čeho budete uvedeni, když vyznáváte svou víru křtem, tak tím určitě nic nepokazíme, když si tu Petrovu epištolu přečteme. Milost vám a pokoj rozmnožen buď. A teď přichází, jak to na začátku dopisu bývá, pozdrav. My si přejeme především zdraví, oni si přejí boží milost a pokoj. Ten pokoj potřebujeme, že? Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který podle mnohého milosrdenství svého znovu splodil nás v naději živou skrze vzkříšení Ježíše Krista z mrtvých. Další taková hutná věta. A když se podíváme do nějakého jiného překladu, Bůh nám dal nově se narodit. Znovu splodil nás, znovu zrodil nás. Ono to řecké genéne má oba významy. A pro mě je cenné, že tady kraličtí to přeložili právě tím slovem Bůh vás splodil. To není vůbec tvoje zásluha, že se znovu zrodil. Já vím, že teď se pohybuju na takovém tenkém ledu. Zveme lidi, aby přijali Pána Ježíše a tím se znovu zrodí. Jak kdyby všechno záleželo na člověku. A čím déle člověk žije, tak tím víc poznává, jak to byla především Boží milost, že se mi tohoto daru dostalo. K dědictví neporušitelnému a neposkvrněnému a neuvadlému, které se chová v nebesí vám. Kteříž mocí boží, ostříhání, střežení býváte skrze víru k spasení, kteréž hotovo jest, aby zjeveno bylo v času posledním. Tak když čteme ten Petrův list, tak tam vidíme, že ten, kdo to píše, ví o zboření jeruzalémského chrámu. Ono to sice trochu nabourává naše vědomosti o Petrovi, které máme z románu Quo Vadis, ale myslím si, že si s tím nemusíme dělat starosti. A to, co se mě tady na tom líbí, že Petr těm rozptýleným v Pontu a Galácii a všude tam v té Malé Asii říká, no tak vy jste měli pozemek v Galileji u Kafarnaum, že? A teď na to zapomeňte, to už mají Římani. On říká, ne co jste ztratili, ale to, co máte. Ono vůbec to slovo dědictví, my ho možná někdy chápeme hlavně v tom smyslu, že aby se mohlo dědit, tak někdo musí umřít. Izrael dědictví chápal tak, jako ten závazek, který už oddělení země za Jozua, prostě má kus půdy v zaslíbené zemi, která mu patří a za kterou je zodpovědný, tu je to jeho dědictví, které prochází přes generace. A teď po tom, že z provincie Palestina se stala Cezarea Kapitolána, nebo jak se tomu říkalo, tak o tohle přišli. Petr to neříká takhle negativně, ale říká to pozitivní. Teď máte dědictví v nebesích. To, co vám patřilo v zaslíbené zemi, to skončilo tady tímhle lidským pozemským způsobem. Ale to dědictví, to, co vám patří, to je v nebesích a tam vám to nikdo vzít nemůže. Žádný císař, ani inflace to nezmenší. Tam naopak časem se to zbohacuje. Takže takhle rozumím tomu dědictví. A jsme střežení, takže nejen, že to dědictví, které máte, které vám patří, máte to v nebesích, tak Pán Bůh střeží i vás, abyste k tomuhle dědictví došli. Máte i k tomu dědictví v nebesích něco navíc. Pán Bůh vás střeží tady v tomhle životě. Bude to zjeveno v času posledním, ale je to jisté. Teď jsem si zase vzpomněl na Petra Pokorného. Ten dával takovou hádanku. Nějaký rozdíl mezi Saskou a Nebeským královstvím. V Sasce, nebo já nevím, jak jde, přesně víme, kdy se vyhraje, kolik se vyhraje, akorát nevíme, jestli vůbec vyhrajeme. My víme, že vyhrajeme. Že to dědictví v nebesích je nám schováno. Nevíme, jak to bude velké, vůbec si nedovedeme představit, jaké to bude. Nevíme, kdy to bude, ale bude to určitě. A to je důvod k radosti. Já teď ten šestý verš přečtu několikrát. V čemž to veselíte se, maličko nyní, jestliže kdy potřebí je zkormocení soudce v rozličných pokušeních, nebo z toho se radujte, a když máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, nebo žilka, nad tím jásejte, i když jste teď ještě nakrátko zkormoucení rozmanitými zkouškami, nebo Petru, proto budete potom jásat, i když, teď musí to tak být, vás tísní všelijaké zkoušky. Bible 21. Proto se radujte, i kdybyste teď museli nakrátko snášet různé zkoušky. Český studijní překlad. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni různými zkouškami. A slovo na cestu, to je důvod k veliké radosti. I když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte. Tady na tom je vidět, jaký je někdy dobrodružství překládat. Ono tady ani tak nejde, jestli jde o radost, veselení se nebo přímo jásání. To, co je jasné, je, že je to řečeno ve druhé osobě množného čísla. Ale to, co není jasné, je, jaký je tam čas. Je to teď se radujete, budete se radovat, anebo příkaz radujte se. Ona ta řečtina umožňuje všechny tři pochopení. V tomhle vidím moudrost Božího slova. Každý ve své situaci může to slovo přijmout tak, jak potřebuje. Potvrzení, teď se radujete, protože víte, že jste spasení. Teď procházíte různými zkouškami a problémy. Ale nebojte se, budete se radovat, budete jásat. Proč máš tak zasmušilou tvář? Raduj se. V různých životních situacích potřebujeme různé slovo a ono to tady je. To, že někdy prožíváme problémy, to je jasné. Ono i to, co je v těch Petrových očích tak bezcenné, to zlato, jenom to, který pomíjí. I to bývá zkoušeno ohněm, aby se prokázala pravost. Víra, ta je mnohem dražší a také může být zkoušena. Aby zkušení víry vaší nalezeno bylo k chvále a ke cti i k slávě při zjevení Ježíše Krista. Kraličtí jediní, tady nemají to slovíčko vám, tedy mají ho, ale řádně vyznačené jako překladatelský dodatek. Tomuhle slovu taky můžeme rozumět dvěma způsoby. Buďte pevní ve víře a pak vám to bude k slávě, protože budete pochváleni před nastoupenou jednotkou andělů. Druhá možnost, to, co bude slavné, to není ta víra. Kdyby to takhle bylo, tak já bych z toho byl zoufalý. Důležité je ten, v koho věříte. A k jeho chvále a slávě to bude. Myslím si, že tohle druhé čtení, které tam nepřidává zbytečně to slůvko vám, je přesnější. Kteréhož nade vše milujete, kteréhož nyní nevidouce, však v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou. Tady Petr klidně mohl říct, já jsem ho viděl, vy ho nevidíte. Ale teď to skoro vyznívá tak, já jsem to měl lehký, já jsem Pána Ježíše viděl fyzicky. Vy ho nevidíte a milujete ho. Jak je to krásně janovské, blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. A zase, jak říkám, Petr v této epištole všechno staví tak pozitivně, takže ukazuje, vy jste na tom líp než já v tomto, tímto způsobem, v tomhle smyslu. Veselíte se radosti nevýmluvnou a oslavenou. Nevýmluvná radost, co to znamená? Nemám slova. A nebo ta slova se ze mě hrnou tak rychle, že se z toho stane nesrozumitelný blábol. Ale v podstatě to vyjadřuje to též. A docházíme konce víry své spasení duší. Máme tomu rozumět řecky nebo hebrejsky? Už v modlitbě tady bratr Poldík zmínil, že právě v té epištole Petrovi ve 3. kapitole je řečeno, že když člověk svým hříchem a vzpůrou tak zničil zemi, tak i z té zničené země bylo zachráněno 8 duší. Bylo zachráněno 8 duší, to neznamená, že Noé, jeho žena a synové se svými manželkami se utopili a byly zachráněny jejich duše jenom tak, jako jak to je v těch řeckých mýtech, ale byl zachráněn život 8 lidí. Docházíme cíle víry své záchrany života. A to je radost.